Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decsepan de junio 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Papo Francisco sendis videomessagion en la hispana lingvo alla centnaua consido della Internazia Conferenzo pri la Laboro, quiu inaugurigis hodiau en Genevo por la unua foio organizita interrete pro la pandemio. En 2020 ocasis sen precedenza perdo de labor postenoi, memorigis la Papo. Pro tio, dum oni rapidas por reveni al pli granda economia agado, fine de la minazzo de Covid-19, oni evitu la passinta in obsedo in pri profito, isoligio cae naziismo. Oni evitu blindan consumismon, sed oni construu novan estontezon de la laboro, basitan sur indai cae dignoplenai labor condicioi. Entute temas pri laboro quiu estu homa. Oni certigu la respecton de la fundamentai raitoi de la laborantoi, inclusive tiu ie sindicata represento, daurigis la Papo, quiu plie petis alla mondo de laboro apartan atenton pri la virinoi, la neprotectatai laborantoi, la migrantoi. Iela fino de sia videomessaggio, Papo Francisco sin adresis al ciui instituziai agantoi della mondo della laboro, ciui povus favori la iam aganta in shangioin. Via respondezzo estas granda, sed la bono ciun vi povas atingi estas despli granda, li memorigis. Romo morgau cristanae, buddhistae, hinduismae, hebreae, islamae, cae bahaiae representantoi estas invititai pregi lausia propra maniero por Myanmaro. En Romo la silentai pregio cae meditado ocasos per interreto cae en la Basilico de Sancta Cecilia. La proponitai pregi intensoi estas kvar. Por la respecto de la fundamenta i homai raitoi, por la restarigo de pazza cune vivado, por liberezzo de penso cae esprimo, por liberigo el timo. Londono, art historiistino quiu laboris sen laze por protecti cae disconigi la historian catholican heredagion. Ien la motivo pro quiu Sophie Antrei, ecde 2002 vicepresidentino della Comitato por la Cultura Havaggio della Episcopara Conferenzo de Anglio cae Cimrio, estis premiita della Regino cun la distingo de Comandanto della Ordeno della Brita Imperio, pro sciai culturai servoi. Tion sigis la reteio della Episcopara Conferenzo. Teherano, morgau en Irano oni voce donos por la presidentai electoi la dectriai energia historio. La nuna estro della iugistaro, Ebrahim Raisi, estas la favorata candidato, sed la debato cefe concernas la eblezon de malmulta popola partopreno en la balotoi. Pro tio, ancau la spirita gvidanto Ali Khamenei invitis partopreni, char li diris, la sindeteno malfortigos Iranon, cae la lando farigios vundebla de terrorismo. La malmulta partopreno shuldigius lau commentistoi alla popola malcontento, pro la malfazila economia situazio causita de corruptado cae de la usonai sanctioi, sed ancau de la neplenumitai promesoi de la nuna presidanto Rohani pri vasta politica novigo. La baloteioi restos malfermitai 19 horoin, se neniu e la candidatoi ricevos pli ol 15% da vocioi, ocasos rebaloto la 25 de junio. Jubo, en Nzara, urbo de Sud Sudano, mese de la Equatora Arbaro, proxime alla limoi cun Ugando cae Democratia Respubblico Congo, estis inauguritai la obstetrica faco cae la sango banco de Hospitalo Sancta Teresa en Nzara, mastrumata de la Combonia i misiistai monachinoi. Construita en 1983 por helpi precipe lepruloin cae malsanuloin ie tuberculoso, cun la tempo passo la hospitalo farigis la plei grava en la regiono cae por la naibara ilandoi. En etiu parto de la equatora arbaro en la sud Sudano, la morto procento de la nascantinoi estas inter la plei altai en la mondo, cefe pro la manco de la eblezzo trovi sanitara in servoin. Abugio, gejunuloi en Nigerio celebris pasinta sabate la nazian tagon de la democratio per surstrata i protestoi, dirante che la democratio en la lando estas en dangero, ilicitis kiel dangeroin la mancon de securezzo, la misregadon, cae la lastatempan censuron de Twittero. La polizio pafis l'armiga nagason cae arestis quelcain ela gejunuloi. Ne subpremu la iunuloin cae iliain prudentain petoin, alvocis alla federazia registaro Monsignoro Ignatius Ayahu Kaigama, chef episcopo de Abugio. Subpremi la vocioin de la gejunuloi autimigi ilin li aldonis ne estas solvo, ciu male consistas el respondo positiva cae creiva al iliai petoi. Managvo, la usona state secretario Anthony Blinken declaris antau hierau che ne existas condicioi por liberai cae justai balotoi en Nicaragvo, cae li petis la tuian liberigon de la quar presidentai candidatoi cae de ciui aliai politicai malliberuloi arrestitai de la regimo. Li aligis alla resoluzio approbita della organizzaggio de Americai Statoi. La balotoi en Nicaragovo estas fixitai ie la 7 de novembro. Ni finas per prilingvai informoi. Altrangai officistoi de Unuigintai Nazioi de nove avertis pri la risco che la lingvoi de multai indigenai popoloi en sudorienta Asio povas baldau malaperi. La alvocon lancis Shigeru Oayagi, la directoro de la officeio de UNESCO en Bangkoko, cai Cynthia Velico, representantino en sudorienta Asio de la commissaro pri homai raitoi. Lau UNESCO e la prescau 7.100 en la mondo, pli ol 2.000 lingvoi estas indigenai de Asio, tamen 90% el ili estas parolatai de malpli ol 100.000 homoi. Cadre de tutmonda iniziato, celanta conservi cae reflorigi endangerigita in minoritata in lingvoin, venontiare, gis 2032, Unuiginta in azioi lancios sian internazian iardecon della indigenai lingvoi. Pri minoritatai lingvoi en Asio parolas ancau alia informo. En Taiwano, 35% el la 400.000 indigenoi parolas sian denascan lingvon, sed la nombro ege pli malgrandas en quelcai comunumoi. El ili la plei malvaste parolata estas tiu de la Tao, malpli ol 800 parolantoi. La Associo por la evoluo de la culturo Tao jus annoncis che 90% de la elementoi de la Tao lingvo estis registritai, cae che 5 instruistoi de la lingvo formigis en Taiwano. La registaro oficiale agnoscis dexes lingvoin, sed mancas personaro por protecti ciuin dexes indigenain lingvoin, cetere ili estas dividitai en cromai 42 dialectoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.